Դեյլ Քարնեգի. Ինչպես ձեռք բերել բարեկամներ և ազդեցություն ունենալ մարդկանց վրա։ Ռուսերենից թարգմանեց Անահիտ Տեր Հովանիսյանը։ Առաջին մաս. Մարդկանց հետ վարվելու հիմնական եղանակները։ Գլուխ առաջին. Եթե ցանկանում ես մեղր քամել, մի շրջիր փեթակը։ 1931 թվականի մայիսի 7-ին Նյու Յորքը դարձավ ամենասենսացիոն ոստիկանական շուրջկալի վկան, որ երբևէ տեսել էր այդ հինավուրց քաղաքը։ Մի քանի շաբաթվա հետապնդումից հետո երկու ատրճանակ Քրոլին հայտնվեց անելանելի դրության մեջ, երբ իրեն հայտնաբերեցին West End Avenue-ի վրա գտնվող իր սիրուհու բնակարանում։ 150 ոստիկաններ և խուզարկուներ պաշարեցին վերևի հարկում գտնվող նրա ապաստարանը։ Տանիքի վրա անցք բացելով, նրանք փորձեցին արցունքաբեր գազի միջոցով դուրս հանել այդ ոստիկաններ սպանողին։ Այնուհետև նրանք հարևան շենքերի վրա գնդացիրներ տեղադրեցին, և մի ժամից ավելի Նյու Յորքի չքնաղ թաղամասերից մեկում ճարճատում էին ատրճանակների կրակոցները, լսվում էին գնդացիրի կրակահերթերը։ Քրոլին, թաքնվելով մեծ բասկաթոռի հետևում, անընդհատ կրակում էր ոստիկանների վրա։ 10,000 գրգռված հանդիսատեսներ հետևում էին այդ մարտին։ Դեռևս երբեք նման բան տեղի չէր ունեցել Նյու Յորքի փողոցներում։ Երբ Քրոլին բռնվեց, ոստիկանության կոմիսար Մարլուին հայտարարեց, որ այդ մարդասպանը Նյու Յորքի ողջ պատմության մեջ ամենավտանգավոր հանցագործներից մեկն է։ «Նա սպանում է», ասաց կոմիսարը, «առանց որևէ պատճառի»։ Իսկ ինչ էր մտածում իր մասին հենց ինքը, երկու ատրճանակ Քրոլին։ Մենք դա գիտենք, որովհետև այն րոպեներին, երբ ոստիկանությունը կրակում էր նրա թաքստոցի վրա, նա գրել էր մի նամակ հասցեագրված նրանց, ում այն վերաբերում է։ Մինչ նա գրում էր, արյունը հոսելով նրա վերքերից ծորացել էր թղթի վրա, թողնելով մուգ կարմիր հետք։ Նամակում Քրոլին ասում էր. «Իմ կրծքում բաբախում է հոգնած, սակայն բարի սիրտ, որը ոչ մեկին վատություն չի արել»։ Այդ դեպքերից մի փոքր առաջ Լոնգ Այլենդ տանող ճանապարհի եզրին Քրոլին մեքենայի մեջ համբուրվում էր իր գեղեցկուհու հետ։ Հանկարծ մեքենային մոտեցավ մի ոստիկան և ասաց. «Ներկայացրեք ձեր վարորդական իրավունքը»։ Առանց մի բառ արտասանելու Քրոլին հանեց ատրճանակը և գնդակի կարկուտ տեղած ոստիկանի վրա։ Երբ մեռնող ոստիկանը եկավ, Քրոլին դուրս ցատկեց մեքենայից, պատյանից հանեց վերջինիս ատրճանակը և մի անգամ էլ կրակեց փռված մարմնի վրա։ Եվ դա այն մարդասպանն էր, որ ասում էր. «Իմ կրծքում բաբախում է հոգնած, սակայն բարի սիրտ, որը ոչ մեկին վատություն չի արել»։ Քրոլին դատապարտվեց էլեկտրական աթոռի։ Երբ նրան բերեցին Սինգ-Սինգ բանտի մահապարտների բաժինը, նա հայտարարեց. «Կարծում եք, ինձ դատապարտել են մարդկանց սպանելու համար»։ «Ոչ, ինձ դատապարտել են այն բանի համար, որ ինձ էի պաշտպանում»։ Բանն այն է, որ ինքը երկու ատրճանակ Քրոլին իրեն ոչ մի բանում մեղավոր չէր համարում։ Եթե կարծում եք, որ հանցագործների նման դիրքորոշումը տարօրինակ է, ապա լսեք հետևյալը. «Իմ կյանքի լավագույն տարիներն անց եմ կացրել մարդկանց զվարճացնելու և օգնելու համար, որ ժամանակը լավ անցկացնեն»։ Իսկ ինչպիսի հատուցում ստացա այդ ամենի դիմաց? Միայն վիրավորանքներ և հետապնդումներով լի կյանք։ Այդպես էր ասում Ալ Կապոնեն։ Այո, դրանք խոսքեր են մի մարդու, որը ժամանակին հասարակության թիվ մեկ թշնամին էր, ամենավտանգավոր պարագլուխը բոլոր այն գանգստերների, որոնք երբևէ ահաբեկել էին Չիկագոն։ Ալ Կապոնեն իրեն չէր դատապարտում, փաստորեն նա իրեն համարում էր հասարակության բարերար, նրա չգնահատված և չհասկացված բարերարը։ Այդպիսին էր տեսնում իրեն նաև հոլանդացի Շուլցը, մինչև Յուարկի գանգստերների գնդակներից զոհվելը։ Լրագրին տված հարցազրույցներում հոլանդացի Շուլցը, Նյու Յորքի վերջին սրիկաներից մեկը, հայտարարեց, որ ինքը հասարակության բարերար է, և ինքը հավատում էր դրան։ Այս հարցի վերաբերյալ ես հետաքրքիր նամակագրություն ունեի Սինգ-Սինգ բանտի պետ Լուեսի հետ, որը հաստատում է, որ հանցագործների միայն փոքր մասն է իրեն վատ մարդ համարում։ Իրենց կարծիքով նրանք ճիշտ այնպիսի մարդիկ են, ինչպես դուք եք և ես։ Այդ պատճառով նրանք ջանում են ինչ-որ ձևով պատճառաբանել, բացատրել իրենց արարքները։ Նրանք կարող են ձեզ պատմել, թե ինչն է իրենց ստիպել սեյֆ կտրել կամ զենք բանեցնել։ Նրանցից շատերը փորձում են զանազան դատողությունների օգնությամբ սխալ կամ տրամաբանական արդարացնել նույնիսկ սեփական աչքում իրենց հակասական գործողությունները և դրա հիմնան վրա համառորեն ապացուցել, որ իրենց ընդհանրապես պետք չէր բանտ նստեցնել։ Եթե Ալ Կապոնեն, երկու ատրճանակ Քրոլին, հոլանդացի Շուլցը և բանտի պատերի ներսում գտնվող մարդասպանները իրենց բոլորովին մեղավոր չեն համարում, ուրեմն ինչ կարելի է ասել այն մարդկանց մասին, որոնց հետ մենք շփվում ենք։ Այժմ հանգուցյալ Ջոն Ուեյն Մեյքերը մի անգամ խոստովանեց. 30 տարի առաջ ես հասկացա, որ փնթփնթալը հիմարություն է։ Իմ սեփական թերությունների հետ կապված բավական հոգսեր ունեմ, ուր մնաց թե նեղսրտեմ, որ Աստված չի հոգացել մարդկանց միջև հավասարապես բաժանելու մտավոր ունակությունները։ Ուեյն Մեյքերը դա արագ յուրացրեց։ Իսկ ահա անձամբ ես ստիպված էի 1/3 դար խարխափելով շարժվել այս հին աշխարհում, մինչև որ վերջապես գլխի ընկա, որ 100 դեպքերից 99-ում մարդիկ ոչ մի բանում իրենց մեղավոր չեն համարում, որքան էլ որ սխալ լինեն։ Քննադատությունն օգուտ է, որովհետև այն ստիպում է մարդուն պաշտպանվել և որպես կանոն փորձել արդարանալ։ Քննադատությունը վտանգավոր է, որովհետև հարված է հասցնում մարդու գոռոզությանը, տրորում արժանապատվությունը և վիրավորանք առաջացնում։ Գերմանական բանակում զինվորին չի թույլատրվում բողոքել և քննադատել որևէ մեկին, այս կամ այն դեպքից անմիջապես հետո։ Նախ նա պետք է քունն առնի և հանդարտվի։ Եթե բողոքում է անմիջապես, նրան պատժում են։ Աստված վկա, անհրաժեշտ է, որ նման օրենքներ գործեն նաև քաղաքացիական կյանքում։ Օրենք. միշտ դժգոհ ծնողների, գովազան կանանց, բծախնդիր գործատերերի և բոլոր անտանելի քննադատների համար։ Պատմական իշխանությունների հազարավոր էջերում դուք կարող եք քննադատության անօգտակարության բազմաթիվ օրինակներ գտնել։ Վերցրեք օրինակ Թեոդոր Ռուզվելտի և պրեզիդենտ Թաֆտի հայտնի վեճը, որ պառակտեց հանրապետական կուսակցությունը։ Վուդրո Վիլսոնին բերեց Սպիտակ տուն, այդքան զարմանալի կերպով ազդեց համաշխարհային պատերազմի վրա և փոխեց պատմության ողջ ընթացքը։ Համառոտակի աչքի անցկացրեք այդ գործի փաստական կողմը։ Երբ 1908 թվականին Թեոդոր Ռուզվելտը լքեց Սպիտակ տունը, Թաֆտին դարձրեց պրեզիդենտ, իսկ հետո մեկնեց Աֆրիկա, առյուծներ որսալու։ Վերադառնալով նա բուռն գործնեություն ծավալեց, դատապարտեց Թաֆտին պահպանողականության համար, փորձեց հասնել իր առաջադիմմանը որպես պրեզիդենտ երրորդ ժամկետով, հիմնեց որմզդեղնի ուսակցությունը և քիչ մնաց տապալեր հանրապետական կուսակցությունը։ Հաջորդ ընտրությունների ժամանակ Ուիլյամ Հաուարդ Թաֆտը և հանրապետական կուսակցությունը ստացան միևնույն երկու նահանգների՝ Վերմոնտի և Յուտայի աջակցությունը։ Այդ հին կուսակցությունը դեռևս երբեք նման կործանարար պարտություն չէր կրել։ Թեոդոր Ռուզվելտը ամեն ինչում մեղադրում էր Թաֆտին, բայց արդյոք պրեզիդենտն իրեն մեղավոր էր համարում, իհարկե ոչ։ Արցունքն աչքերին նա ասաց. «Չեմ հասկանում, թե ինչպես կարող էի այլ կերպ վարվել»։ Ո՞վ էր մեղավորը, Ռուզվելտը թե Թաֆտը։ Անկեղծորեն ասած, ես չգիտեմ, և դա ինձ չի հետաքրքրում։ Հիմնականը, որ ուզում եմ ապացուցել, այն է, որ Թեոդոր Ռուզվելտի բոլոր քննադատական դիտողությունները չհամոզեցին Թաֆտին իր անիրավության մեջ։ Դրանք միայն ստիպեցին նրան ձգտել արդարանալ և նորից ու նորից արցունքն աչքերին կրկնել։ Չեմ հասկանում, թե ինչպես կարող էի այլ կերպ վարվել։ Կամ վերցրեք թիփոտ Դոումի նավթային պաշարների հետ կապված հրապարակային միջադեպը։ Հիշում եք։ Երկար տարիներ լրագրերը զայրույթով էին գրում այդ մասին։ Նա ցնցեց ամբողջ երկիրը։ Ոչ ոք չի հիշում, որ նման հասարակական միջադեպ նախկինում եղած լինի Ամերիկայում։ Ահա այդ խայտառակ պատմության հետ կապված փաստերը։ Հարդինգի կառավարության օրոք ներքին գործերի նախարար Ալբերտ Ֆոլը հանձնարարություն ստացավ վարձով տալ Էլք Հիլի և թիփոտ Դոումի շրջանների կառավարությանը պատկանող նավթային պաշարները։ Այդ պաշարները պահվում էին ռազմածովային նավատորմի կարիքների համար։ Արդյոք նախարար Ֆոլը մրցակցային աճուրդ կազմակերպեց։ Ոչ, նա այդ չարեց։ Նա այդ խիստ շահավետ պայմանագիրը անմիջապես հանձնեց իր բարեկամ Էդվարդ Դոհենին։ Իսկ ինչ արեց Դոհենին։ Նա նախարար Ֆոլին տվեց այն, ինչ բարեհաճեց անվանել 100,000 դոլարի փոխառնություն։ Այնուհետև նախարար Ֆոլն ինքնակամորեն Միացյալ Նահանգների ծովային հետևազորին հրամայեց ժամանել նշված շրջանը և քշել այն մրցակիցներին, որոնք իրենց հարակից հորերից քաշում էին Էլք Հիլի նավթը։ Հրացանների և սվինների սպառնալիքով իրենց հողամասերից քշված այդ մրցակիցները նետվեցին դատարան և մերկացրին Թիփոթ Դոումի 100 միլիոն դոլարի հետ կապված աղմկոտ գործը։ Դա այնպիսի անտանելի գարշանք առաջացրեց, որ տապալեց Հարդինգի վարչակազմը, նողկանք առաջացրեց ամբողջ երկրում, քիչ մնաց խորտակեր հանրապետական կուսակցությունը, իսկ Ալբերտ Ֆոլը հայտնվեց բանտի ճաղերի հետևում։ Ֆոլին չափազանց խիստ դատապարտեցին, ինչպես երբևէ դատապարտել են միայն հատուկենտ պետական գործիչների պատմության ողջ ընթացքում։ Իսկ նա զղջաց, բնավ։ Տարիներ հետո Հերբերտ Հուվերը հրապարակային մի ելույթի ժամանակ անցողակի հիշեց, որ պրեզիդենտ Հարդինգի մահվան պատճառը իր բարեկամներից մեկի դավաճանության առաջացրած հոգեկան ապրումներն ու տագնապներն էին։ Երբ Միսիս Ֆոլն այս լսեց, տեղից վեր ցատկեց, արտասվեց, բռունցքը թափահարեց օդում և բացականչեց. «Ինչ, Ֆոլը դավաճանել է Հարդինգին»։ «Ոչ, ամուսինս երբեք ոչ ոքի չի դավաճանել. Ոսկով լի այս տունը նույնիսկ չէր գայթակղի նրան վատ արարք գործելու համար»։ Այդ նրան են դավաճանել, բերել և խապել։ Ահա թե ինչպես է լինում։ Մարդկային բնավորությանը հատուկ է մեղադրել ցանկացած մարդու միայն ոչ իրեն։ Բոլորս ենք այդպիսին։ Այդ պատճառով, եթե ցանկանանք վաղը ինչ-որ մեկի քննադատել, ապա եկեք հիշենք Ալ Կապոնեին, երկու ատրճանակ Քրոուլին և Ալբերտ Ֆոլին։ Եկեք մտածենք, որ քննադատությունը նման է փոստային աղավնու, որը միշտ տուն է վերադառնում։ Մտածեք այս մասին, որ մարդը, որին պատրաստվում եք մեղադրել և դատապարտել, հավանաբար կարդարանա և կպատասխանի նրանով, որ իր հերթին կդատապարտի մեզ կամ մեղմաբարո թավտի նման կասի։ Չեմ հասկանում, թե ինչպես կարող էի այլ կերպ վարվել։ 1865 թվականի ապրիլի 15-ի շաբաթ առավոտյան Աբրահամ Լինկոլնը հոգին էր ավանդում մի խղճուկ սենյակում, որ գտնվում էր հենց Ֆորդ թատրոնի դիմաց, որտեղ էլ բութը կրակել էր նրա վրա։ Լինկոլնը անկյունագծով էր պառկած մահճակալին, որը նրա համար չափազանց կարճ էր։ Մահճակալի վերևում կախված էր Ռոզաբոների հայտնի ձիերի տոնավաճառ կտավի էժանակին վերատպությունը, իսկ խղճուկ գազալամպը թարթում էր դեղին լույսով։ Մեռնող Լինկոլնի մահճի մոտ կանգնած ռազմական նախարար Ստենթոնն ասաց. «Այստեղ պառկած է ամենաանբասիր կառավարիչը, որպիսին երբևիցե ճանաչել է աշխարհը»։ Ո՞րն էր Լինկոլնի հաջողության գաղտնիքը մարդկային փոխհարաբերություններում։ 10 տարի շարունակ ես ուսումնասիրել եմ Աբրահամ Լինկոլնի կյանքը և ամբողջ 3 տարի նվիրել եմ անհայտ Լինկոլնը վերնագրով գիրքը գրելուն։ Կարծում եմ, որ այնքան մանրամասնորեն ու սպառեջկերպով եմ ուսումնասիրել Լինկոլնի անձնավորությունը և նրա ընտանեկան կյանքը, որքան որ հնարավոր էր այդ անել։ Հատուկ ուսումնասիրել եմ այն մեթոդները, որոնցից օգտվում էր Լինկոլնը մարդկանց հետ շփվելիս։ Թույլ տալիս էր իրեն արդյոք քննադատել ուրիշներին։ Այո, երբ երիտասարդ էր և ապրում էր Ինդիանայի նահանգի Պիջն Քիրք հովտում, ոչ միայն քննադատական դիտողություններ էր անում շրջապատին, այլ նաև գրում էր ծաղրական նամակներ և բանաստեղծություններ, որոնք գցում էր գյուղական ճանապարհներին, որտեղից հավանաբար կվերցնեին դրանք ու կկարդային։ Այդ նամակներից մեկն այնքան վիրավորական էր, որ հասցեատերը չմոռացավ ողջ կյանքի ընթացքում։ Նույնիսկ այն բանից հետո, երբ Լինքոլնը Սփրինգֆիլդում, Իլինոյս նահանգում փաստաբան դարձավ, թրթերում հրապարակվող նամակներով բացահայտ կերպով հարձակվում էր իր հակառակորդների վրա։ Բայց մի անգամ նա չափն անցավ։ 1842 թվականի աշնանը Սփրինգֆիլդ Ջորնալ թերթում տպագրված անստորագիր նամակում նա սաստիկ ծաղրի ենթարկեց փառասեր, ագրեսիվորեն տրամադրված Ջեմս Շիլդ անունով մի իռլանդացի քաղաքական գործչի։ Ամբողջ քաղաքը հրհրում էր։ Վիրավորված ու հպարտ Շիլդսը զայրույթից երում էր։ Նա պարզեց, թե ով է գրել այդ նամակը, ցատկեց ձիուն, գնաց Լինկոլնի մոտ և նրան մենամարտի հրավիրեց։ Լինկոլնը կռվել չէր ուզում, որովհետև դեմ էր մենամարտին, սակայն տվյալ պահին չէր կարող խուսափել մարտահրավերից առանց իր պատիվը վնասելու։ Նա պետք է զենք ընտրեր։ Քանի որ նրա ձեռքերը շատ երկար էին, ընտրեց հեծելազորային թրադաշույն, Եվ այդ զենքը գործածելու մի քանի դասեր ստացավ West Point-ի մի շրջանավարտից։ Նշանակված օրը Շիլսը եւ նա հանդիպեցին Միսիսիպիի առափնյա ծանծաղուտում եւ պատրաստվեցին կենաց ու մահվան կռվի։ Սակայն վերջին րոպեին գործին խառնվեցին նրանց մարտավկաները եւ մենամարտը ընդհատվեց։ Դա Լինքոլնի կյանքի ամենամռայլ դեպքն է, որը եւ նրա համար անգնահատելի դաս եղավ մարդկանց հետ վարվելու արվեստում։ Այլևս երբեք Լինքոլնը վիրավորական նամակներ չգրեց, այլևս երբեք նա ոչ մեկին չծաղրեց, եւ այդ ժամանակից ի վեր նա գրեթե ոչ ոքի ոչ մի բանի համար չի քննադատել։ Քաղաքացիական պատերազմի ժամանակ Լինքոլնը բազմիցս նոր գեներալներ է նշանակել գլխավորելու Փոթոմակի բանակը, եւ նրանցից յուրաքանչյուրը Մակ Քլելանը, Փոուփը, Բրենսայդը, Հեկուերը, Միդը չափազանց վատ էին կատարում իրենց պարտականությունները, ինչը հուսահատեցնում էր Լինքոլնին։ Երկրի կեսը անխնա դատապարտում էր այդ ապաշնոր գեներալներին, բայց Լինքոլնը պահպանում էր հանգստություն, առանց չարության որևէ մեկի հանդեպ եւ գթասիրտ բոլորի հանդեպ։ Նրա սիրած ասացվածքներից մեկն էր. «Մի դատեք, որպեսզի չդատվեք»։ Երբ Տիկին Լինքոլնը կամ ուրիշ մեկը խիստ էր արտահայտվում հարավցիների մասին, Լինքոլն ասում էր. «Մի քննադատեք նրանց։ Նման հանգամանքներում մենք եւս կվարվենք ճիշտ այնպես, ինչպես նրանք»։ Եվ համենայն դեպս, եթե որևէ մեկը երբևիցե իրավունք է ունենում քննադատելու, ապա իհարկե դա եղել է Լինքոլնը։ Բերենք միայն մեկ օրինակ։ Գետսբուրգի ճակատամարտը տեղի ունեցավ 1863 թվականի հուլիսի առաջին 3 օրերի ընթացքում։ Հուլիսի 4-ի գիշերը, երբ հորդառատ անձրևները հեղեղել էին ամբողջ տեղանքը, գեներալ Լին սկսեց նահանջել դեպի հարավ։ Իր պարտված բանակի հետ հասնելով Փոթոմակ գետին, Լին իր առջև տեսավ հորդացած գետը, որն անցնել հնարավոր չէր, իսկ թիկունքում հաղթանակած ֆեդերալ բանակն էր։ Նա հայտնվել էր ծուղակում, որից փրկություն չկար։ Լինքոլնը դա հասկացավ։ Նրա առջև բացվում էր Լիի բանակի գերի վերցնելու եւ անմիջապես պատերազմին վերջ տալու հրաշալի երկնքից առաքված բարեհամբույր հնարավորությունները։ Այդ պատճառով էլ հուսավառված Լինքոլնը միդին հրամայեց ռազմական խորհուրդ չհրավիրել, այլ միանգամից գրոհել Լիի բանակին։ Իր հրամանը նա տվեց հեռագրով, որից հետո միդի մոտ ուղարկեց հատուկ սուրհանդակ, պահանջելու անհապաղ գործողություններ։ Իսկ ինչպես վարվեց գեներալ Միդը։ Նա գործեց իրեն հանձնարարվածին տրամագծորեն հակառակ կերպ։ Ուղղակիորեն խախտելով Լինքոլնի հրամանը, նա ռազմական խորհուրդ հրավիրեց, բայց անորոշության մեջ լինելով անվերջ ձգձգում էր։ Հեռագրում ամեն տեսակի պատրվակներ էր նշվում եւ կտրականապես հրաժարվում էր գրոհել Լիին։ Ի վերջո գետի ջուրը իջավ եւ Լին իր բանակով Փոթոմակով նահանջեց։ Լինքոլնը մոլեգնած էր։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Բացականչում էր նա դիմելով որդուն, Ռոբերտին։ «Տեր Աստված, ի՞նչ է սա նշանակում»։ Բավական էր միայն ձեռքներս երկար էինք եւ նրանք կլինեին մեր տրամադրության տակ, սակայն ես ոչնչով չկարողացա ստիպել մեր բանակին տեղից շարժվել։ Ստեղծված իրադրության պայմաններում գրեթե ցանկացած գեներալ կարող էր Լիին պարտության մատնել։ Եթե ես գնայի այնտեղ, ապա ինքս կջախջախեի նրան»։ Սաստիկ հիասթափված Լինքոլնը նստեց եւ միդին գրեց հետեւյալ նամակը. «Մի մոռացեք, որ կյանքի այդ շրջանում նա ծայրաստիճան հանդարտ էր եւ զուսպ իր արտահայտություններում»։ Այդ պատճառով էլ սույն նամակը, որ գրել է Լինքոլնը 1863 թվականին, հավասարազոր է խիստ նկատողության։ Ահա այն. «Թանկագին գեներալ, կարծում եմ, որ դուք չեք պատկերացնում Լիի նահանջի պատճառած դժբախտության ողջ չափը։ Մենք հեշտությամբ կարող էինք նրան գտնել եւ դա գումարելով մեր վերջին հաջողություններին վերջ կտար պատերազմին։ Իսկ հիմա պատերազմը կշարունակվի եւս անորոշ ժամանակ։ Եթե դուք անցյալ երկու շաբթի չկարողացաք վստահորեն գրոհել Լիին, ապա ինչպես եք այդ անելու այժմ, երբ նա գտնվում է գետից հարավ, հաշվի առնելով նաեւ այն, որ դուք այժմ կարող եք վերցնել այն ժամանակ ձեր տրամադրության տակ եղած զորքի 2/3 մասը միայն»։ Անմտություն կլինի կարծել, եւ ես հույսել չունեմ, որ այժմ դուք կկարողանաք շատ բանի հասնել։ Դուք ձեռքից բաց թողեցիք մի հրաշալի հնարավորություն, եւ դա ինձ անսահմանորեն վշտացրել է։ Ձեր կարծիքով, ի՞նչ արեց Միդը, կարդալով այս նամակը։ Միդը երբեք չտեսավ այդ նամակը, որովհետև Լինկոլնը չուղարկեց։ Նամակը գտնվեց պրեզիդենտի թղթերում նրա մահից հետո։ Ես կարծում եմ, որ դա միայն ենթադրություն է, որ ավարտելով նամակը, Լինկոլնը լուսամուտից դուրս է նայել և ինքն իրեն ասել. «Մի ոպե, միգուցե պետք չէ այդքան շտապել. Այստեղ, Սպիտակ տանը հանգիստ նստած, ինձ համար բավական հեշտ է միդին հարցակման հրաման տալ. Իսկ եթե ես լինեի Գեթիսբուրգում և տեսնեի այնքան արյուն, որքան միդն է տեսել վերջին շաբաթվա ընթացքում, և եթե ականջներս լսած լինեին վիրավորների ու մեռնողների տնքոցներն ու սուրճ իջերը, հնարավոր է, որ ես նույնիսկ չէի ձգտի սկսել գրոհը. Եթե միդի նման անվստահ բնավորություն ունենայի, գուցե և վարվեի ճիշտ նրա նման. Համենայն դեպս, ինչ եղել է, եղել է. Եթե ուղարկեմ այս նամակը, այն կթեթևացնի իմ հոգին, բայց միդին կստիպի ինչ-որ ձևով արդարանալ. Նա կսկսի մեղադրել ինձ. Դա տհաճ զգացումներ կառաջացնի, կանրադառնա իբրև հրամանատար նրա հետագա ծառայությունների որակի վրա, և հնարավոր է, որ կստիպի նրան թողնել իր զինվորական ծառայությունը։ Այսպիսով, ինչպես արդեն ասացի, Լինկոլնը նամակը մի կողմ դրեց, քանզի սեփական դառը փորձով գիտեր, որ խիստ քննադատությունը և հանդիմանությունները համարյա միշտ էլ անօգուտ են։ Թեոդոր Ռուզվելտն ասում էր, որ երբ ինքը իբրև պրեզիդենտ կանգնած էր որևէ բարդ խնդրի առջև, ապա սովորաբար հետ էր շպրտվում և նայում Սպիտակ տանը իր գրասեղանի վերևում կախված Լինկոլնի մեծ դիմանկարին, հարցնելով ինքն իրեն. «Ինչ կաներ Լինկոլնը, եթե իմ տեղը լիներ, ինչպես կլուծեր նա այս հարցը»։ «Հաջորդ անգամ, երբ մենք որևէ մեկին քոթակելու գայթակղություն կունենանք, հանենք մեր գրպանից 5 դոլարանոց մի թղթադրամ, նայենք նրա վրա Լինկոլնի պատկերին և հարցնենք. իսկ ինչ կաներ Լինկոլնը, եթե այս հարցը լուծելիս լիներ»։ Գիտեք արդյոք որևէ մեկին, որին կուզենայիք բարեփոխել, ուղղել և կատարելագործել։ «Լավ, հիանալի է, ես ինքս ամբողջովին դրան կողմնակից եմ»։ «Իսկ ինչու չսկսել հենց ձեզնից»։ «Մաքուր եսասիրական տեսակետից դա շատ ավելի օգտակար է, քան փորձել կատարելագործել ուրիշներին, և բացի այդ, շատ ավելի անվտանգ»։ Երբ մարդու ներսում պայքար է սկսվում, նշանակում է իրենից ինչ-որ արժեք է ներկայացնում», ասել է Բրուանինգը։ «Հնարավոր է, որ ձեր ինքնակատարելագործման ընթացքը տևի մինչև ծննդյան տոները, բայց դրանից հետո դուք կարող եք արձակուրդներին լավ հանգստանալ և հաջորդ տարին նվիրել ուրիշներին ուղելուն և քննադատելուն»։ «Բայց նախ ինքներդ կատարելագործվեք»։ Կոնֆուցիոսն ասել է. «Մի դժգոհիր հարևանիդ տանիքի ձյունից, երբ սեփական շեմդ կեղտոտ է»։ Երբ երիտասարդ էի և համառորեն ջանում էի մարդկանց վրա տպավորություն թողնել, մի հիմար նամակ գրեցի Ռիչարդ Հարդինգ Դևիսին, գրող, որ ժամանակին հրճակված էր ամերիկյան գրականության մեջ. «Ես ամսագրի համար հոդված էի պատրաստում գրողների վերաբերյալ և Դևիսին խնդրեցի պատմել իր աշխատանքի եղանակների մասին»։ Դրանից մի քանի շաբաթ առաջ ինչ-որ մեկից նամակ էի ստացել այսպիսի հավելումով. «Թելադրված է, բայց չի վերընթերցված. դա իմ վրա ուժեղ տպավորություն թողեց. Որոշեցի, որ նամակի հեղինակը պետք է շատ հայտնի, զբաղված ու կարևոր անձնավորություն լինի»։ «Ինքս բոլորովին էլ զբաղված չէի, բայց շատ էի ուզում Ռիչարդ Հարդինգ Դևիսի վրա տպավորություն թողնել, և այդ պատճառով էլ ավարտեցի իմ կարճլիկ նամակը, թելադրված է, բայց չի վերընթերցված, տառերով»։ Նա իրեն նեղություն չտվեց պատասխանելու իմ նամակին. Պարզապես վերադարձրեց այն իմ հավելման վրա լայնակի փոփոխություն արված հետևյալ մակագրությամբ. «Դուք ինքներդ ձեզ գերազանցել եք հիմար սովորություններով»։ «Ճիշտ է, ես հիմար վրիպում էի թույլ տվել»։ «Հավանաբար արժանի էի նրա կշտամբանքին»։ «Սակայն ինչպես հատուկ է մարդում, ես վրթովվեցի»։ «Այնպես վրթովվեցի, որ երբ 10 տարի հետո իմացա Դևիսի մահվան մասին, միակ բանը, որ հիշեցի, ամաչում եմ խոստովանել, դա վիրավորանքն էր, որ նա հասցրել էր ինձ»։ «Եթե վաղը մենք ցանկանանք ազատվել, գուցե տասնամյակներ տևող և մինչև մեր մահը շարունակվող վիրավորանքի տանջանքի զգացումից, եկեք մի փոքր զբաղվենք խիստ ինքնաքննադատությամբ, անկախ այն բանից, թե որքանով ենք վստահ դրա արդարացիության մեջ»։ Մարդկանց հետ շփվելիս մի մոռացեք, որ գործ ունեք ոչ թե տրամաբանորեն դատող էակների, այլ զգացմունքային էակների հետ, որոնք լի են նախապաշարումներով և գործում են, ելնելով իրենց գոռոզամտությունից ու փառասիրությունից։ Իսկ քննադատությունը մի վտանգավոր կայծ է, որը կարող է պայթյուն առաջացնել սնափառության վառոդատուփում։ Որոշ դեպքերում այդ պայթյունը ավելի է մոտեցնում մահը։ Այսպես օրինակ, գեներալ Լիոնարդ Վուդին քննադատեցին և թույլ չտվեցին բանակի հետ մեկնել Ֆրանսիա։ Ինքնասիրությանը հասցված այդ հարվածը հավանաբար կրճատեց նրա կյանքը։ Անգլիական գրականության երբեմնի զարդը հանդիսացող լավագույն գրողներից մեկի, անչափ զգայուն Թոմաս Հարդիի հասցեին արված անողոք քննադատությունը ստիպեց նրան մեկընդմիշտ հրաժարվել կենսագրական վեպեր գրելուց։ Քննադատությունը անգլիացի բանաստեղծ Թոմաս Չետեշտոնին հասցրեց ինքնասպանության։ Երիտասարդ տարիներին անբարեկիրթ Բենջամին Ֆրանկլինը ժամանակի հետ դարձավ այնքան դիվանագետ և հմուտ մարդկանց հետ վարվելիս, որ նշանակվեց Ֆրանսիայում ամերիկյան դեսպան, որն է նրա հաջողության գաղտնիքը։ Ես ոչ մեկի մասին վատ չեմ խոսի, բայց կպատմեմ այն լավի մասին, որ գիտեմ յուրաքանչյուրի վերաբերյալ, հայտարարել է նա։ Ցանկացած հիմար կարող է քննադատել, դատապարտել և դժգոհել, և նրանց մեծամասնությունը այդպես էլ անում է։ Բայց հասկանալու և ներելու համար պահանջվում է ուժեղ բնավորություն և ինքնատիրապետում։ Մեծ մարդու մեծությունը երևում է փոքր մարդկանց հետ ունեցած իր վերաբերմունքում, ասում է Կարլայլը։ Մարդկանց պարսավելու փոխարեն փորձեք հասկանալ նրանց, փորձեք պատկերացնել, թե ինչու են նրանք վարվում հենց այսպես և ոչ այլ կերպ։ Դա շատ ավելի օգտակար է և հետաքրքիր, քան քննադատելը։ Եվ մարդուն կարեկից է դարձնում շրջապատողների հանդեպ, համբերատար և բարյացկամ։ Ամեն ինչ հասկանալ նշանակում է ամեն ինչ ներել։ Ինչպես պնդում էր դոկտոր Ջոնսոնը, նույնիսկ Աստված մտադիր չէ դատել մարդուն մինչև իր մահը։ Ինչու պետք է մենք դա անենք։